Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v relácii Rádia Melody na kraj sveta Iveta Púchovanová, ktorá je, no ako by som to povedal, vašou domovskou pôdou je vlastne marketing, reklama, ale zároveň ste doma aj v majológii. To ako ste sa k tomuto dostali?
No, neviem, či už som úplne doma v majológii, ale tak som sa nejako rozhodla, že ten marketing a tá reklama je stále oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma, ktorá ma živí a ktorej sa chcem stále venovať. Ale človek hľadá akože v živote aj taký balans a nejak si to tak vykompenzovať, tú takú dynamiku v tej oblasti marketingu. Tak som niečo také hľadala a našla som majológiu.
Čo to vlastne je majológia? Lebo akože ano. Je jasné z toho koreňu slova, že kde sa asi budeme motať, ale však dajte presnejšiu definíciu vy.
Tak majológia je vlastne veda, ktorá sa venuje teda starovekej majskej civilizácii, pričom je to momentálne už aj také veľmi multidisciplinárne, pretože nie je to už len nejaká historická veda, ale využívame v nej aj rôzne technológie, využívame v nej epigrafiu, to je luštenie majských hieroglyfov, ikonografiu, kde teda zase skúmame nejaké obrazy, ktoré teda nachádzame na rôznych nálezoch, ktoré máme počas nejakých vykopávok a aj rôzne iné oblasti, ktoré sú súčasťou výskumu celej tej starovekej majskej civilizácie.
No a teraz vysvetlenie, že prečo ste vlastne v cestovateľskej relácii Rádia Melody, pretože Guatemala a pretože pomerne veľmi slušný objav sa vám tam podarilo urobiť, samozrejme s ďalšími kolegami. Začiatkom roka to prebehlo, ale že takmer všetkými médiami objavili ste tam jedno starodávne majské mesto. Myslím, že 3000 rokov staré za pomoci moderných technológií. Poďme najprv teda k tomu, že ako sa vlastne človek dostane k tomu, že idem robiť archeologické výkopávky do Guatemaly.
No, je to samozrejme veľmi atraktívna oblasť, ale predchádzalo tomu minimálne u mňa a samozrejme to predchádza aj u ostatných kolegov štúdium, ktoré v podstate sa realizuje u nás v Bratislave na Filozofickej fakulte, na katedre porovnávacej religionistiky, kde sa majológia dá študovať. No a na základe v podstate týchto štúdií sa mi podarilo dostať do tímu slovenských archeológov a vedcov, ktorí už 15 rokov chodia do Guatemaly na archeologické vykopávky v rámci projektu, ktorý je na severe Guatemaly v džungli, kde Slováci majú už počas tých 15 rokov vlastne takú koncesiu až na 1200 kilometrov štvorcových džungle, kde sa chodieva na archeologické výskumy.
Čiže to si archeológovia normálne nárokujú na nejaké územie a potom tam chodia kopať, alebo ako si to mám vysvetliť? Úplne že laicky.
No, je to samozrejme o tom, že treba požiadať a podať žiadosť na guatemalskú vládu, na ministerstvo, ktoré sa týmto veciam venuje a ktoré už v roku teda 2008 Slovákom určilo, že kde budú môcť vykonávať tieto vykopávky. Uh-huh. A na základe toho, že teda sa Slováci osvedčili, naozaj sa to robilo profesionálne od začiatku a boli výsledky, boli naozaj veľmi pekné objavy, tak potom aj to územie sa kvázi rozširovalo, až teda momentálne je to taký polygón 1200 kilometrov štvorcových, kde sa nachádza množstvo ešte neobjavených a nových miest. A jedno z nich sme práve boli skúmať aj v roku 2023 na poslednej sezóne, pričom sme ho už trošku mali identifikované a to práve na základe tých moderných tých technológií, na základe LIDAR.
Áno, viem, že umelá inteligencia a laser, ktoré sa volajú LIDAR? Tak to bolo? Áno, áno. Ako ste to vlastne skombinovali? Ako ste na to prišli? Používal to už niekto iný vo svete alebo ste boli unikátni v tomto?
LIDAR je technológia, ktorá vstúpila do majologického sveta v roku 2016 a urobila absolútnu revolúciu.
Čo to vlastne je? Čo to dokáže?
Áno, je to skener, ktorý je umiestnený na lietadle a to lietadlo prelietáva nad Guatemala, teda nad džunglou, nad nepriestupným terénom a vysiela množstvo, proste 10 000, 100 000 lúčov laserových smerom k povrchu. Mm-hmm. A tie lúče sa odrážajú od nerovnosti alebo teda od toho, na čo narazia na ploche.
Jasne.
No a tým, že je tá džungla nepriestupná a nachádzajú sa v nej napríklad rôzne vybudované majské štruktúry, mesta a tak ďalej, tak ten lúč, keď narazí na nejakú takúto nerovnosť, tak má kratšiu vzdialenosť, mm-hmm, ako sa vráti. Mm-hmm. Čiže na základe dát, ktoré dostaneme z LIDARu, vieme vytvoriť taký trojdimenzionálny profil, mm-hmm, že čo sa pod tými stromami, pod tou nepriepustnou džunglou nachádza. Aha. A doteraz sme museli tie jednotlivé výsledky aj dosť tak pracne vyhodnocovať ľudskou činnosťou, ale práve sa podarilo aj našim kolegom z Technickej univerzity v Košiciach naučiť umelú inteligenciu, ktorá začala rozoznávať, že ktoré z tých štruktúr sú ľudskou činnosťou vytvorené a ktoré sú, povedzme, prirodzené nejaké pahorky alebo mm-hmm, prirodzené nerovnosti. A tým pádom vieme oveľa presnejšie a rýchlejšie zistiť pôdorysy tých miest, pôdorysy tých jednotlivých budov. Takže na toto sa uplatňuje taktiež umelá inteligencia.
A takto ste vlastne teda objavili aj to 3000 rokov staré majské mesto.
Áno.
Čo ste v ňom objavili? Čo tam bolo také zaujímavé?
To je o tom, že my na základe toho LIDARu a vďaka nemu vidíme, že nejaké štruktúry tam sú, uh-huh, že je to mesto. Ale to, či je 3000 rokov staré, z toho nevidíme.
Takže ale ja som to čítal v novinách.
Takže práve preto tie vykopávky a tie archeologické výskumy musia samozrejme prebiehať, aj napriek tomu, že už vidíme, že sa tam niečo nachádza. Pretože na základe archeologických vykopávok, sond a potom samozrejme hlavne interpretácie tých jednotlivých nálezov, vieme urobiť datovanie a povedať, že aké je to mesto staré, akú malo históriu, v akých obdobiach prekvitalo a podobne. Takže takto.
Dobre, prečítal som si, že v tomto meste ste konkrétne objavili rôzne paláce, sochy, boli tam rôzne pozostatky rituálov, že astronomické observatória, ďalšie objekty. Čiže museli ste to reálne potom, ako ste to tým LIDARom objavili, tak museli ste to vykopať? A vy ste mi pred našim rozhovorom spomínali, že ste to nevykopovali teda vy osobne, ale že vám pomáhali s tým Guatemalčania. A veľmi ma zaujímalo to, že aký je tam princíp toho fungovania, že išli ste tam viac menej teda československá archeologická skupinka, od guatemalskej vlády ste dostali pridelený rovnaký počet ľudí, ako ste boli vy, tak tiež z guatemalských archeologov, správne si to pamätám. A následne potom ešte robotníkov, ktorí pomáhali s tým kopaním.
Áno, celý ten tím vždy samozrejme pozostáva okrem tých zahraničných vedcov a odborníkov aj z domácich, mm-hmm, archeológov, pretože oni sú doma a naozaj to vzdelanie, ktoré tam vedia získať a tie skúsenosti sú pre nás veľmi cenné. Mm-hmm. Takže ten počet archeológov je väčšinou vyrovnaný, či už zahraničný, tak aj guatemalský. Aha. Alebo teda nemusia to byť len archeológovia, ale rôzni odborníci, keramikári a podobne. No a nedá sa ísť na vykopávky bez podporného domáceho tímu, bez robotníkov, mhm, ktorí nám pri nich zásadne pomáhajú. Takže oni vlastne najskôr musia tie výkopy zrealizovať, aby potom odborníci a archeológovia mohli už len tými štetečkami proste tými maličkými nástrojmi, keď sa teda niečo objaví a nájde, tak už sa tomu potom venovať.
A celé toto prebiehalo v guatemalskej džungli.
Áno, áno.
Ako to vyzerá v takom tábore archeológov?
Tábor archeológov je taký, by som povedala, upgradeovaný pionierský tábor v úvodzovkách. V zmysle tom, že teda, alebo stanoví, máme vytvorené na nejakej ploche naše zázemie, v ktorom sú teda stany, je tam kuchyňa, všetko je to väčšinou vybudované, ale logisticky umiestnené tak, aby ku všetkým tým vykopávkám sme mali dobrý prístup. No a je tam veľmi tvrdý režim. O 6:00 sa vstáva, do 7:00 už všetci musíme byť naraňajkovaní a o 7:00 sa odchádza na vykopávky, na jednotlivé tie sondy, ktoré sú vlastne otvorené. Prípadne sú tam týmy, ktoré majú na starosti prieskum, to znamená, že tí zoberú teda mačetu a idú presekávať. A...
Normálne tak.
Áno, áno. No a potom samozrejme sa robí až do nejakého obeda, chvíľku si oddychneme hodinku a do 4:00 sa pracuje. Mm-hmm. Potom sa vrátime do tábora, kde sa musia skatalogizovať a spracovať prvotne všetky nálezy, ktoré sa v ten deň nájdu. Pustíme generátor, lebo o 6:00 je tma. Mm-hmm. Do 9:00 pracujeme aj na počítačoch a podobne a o 9:00 večer sa vypína generátor a ide sa spať.
A toto sa opakuje koľko dní za sebou?
6 minimálne, tento... niekedy až 7.
6 dní?
Áno, 6 dní v týždni.
Aha.
A potom závisí od toho, aká je dlhá sezóna. Tak my sme teraz boli na 8 týždňovej, čiže dvojmesačnej sezóne. Je to taký primeraný čas tých 8 týždňov, aj keď odchádzate vždy s tým, že prečo už musíme končiť, keď teraz sme práve našli toto a toto a chceli by sme tam ešte pokračovať. Ale je to samozrejme vždy otázka financií.
Je Guatemala bohatá na takéto rôzne nálezy archeologické? Hlavne teda majské, lebo však im sa prioritne venujete?
Áno, áno. No, Guatemala má aj svoj taký headline ako krajina, že srdce majského sveta, takže áno, ešte stále práve vďaka tej nepriestupnej džungli sa tam nachádza množstvo neobjavených vecí a miest. Ale samozrejme treba brať do úvahy aj to, že nie je to úplne najbohatšia krajina a preto tam dosť prekvitá aj vykrádačstvo týchto pamiatok. Je to teda zarastené celé pralesom, preto je to pre tých všelijakých takýchto vykrádačov dosť ľahko prístupné.
Jasne.
A mnohokrát sa stretávame s tým, že keď prídeme do tých miest my ako archeológovia, tak už tam pred nami niekto bol.
Mm-hmm. A kde potom končia takéto nálezy, čo sa tam na čierno nahrabkajú?
Sú to súkromné zbierky, je to proste predávané priekupníkmi na čiernych trhoch a tí domáci samozrejme z toho majú vždycky len veľmi malý zlomok nejakého príjmu, ale im to možno rieši absolútne situáciu, takže hlavne v takých 80. rokoch bol taký boom toho vykrádačstva, vtedy to boli organizované veľké skupiny, takže my si myslíme, že sú to proste tisíce a tisíce váz, keramiky, objektov, ktoré niekde skončili.
Toto sa asi nehovorí archeológovi.
Nie, však. To je veľmi smutné.
A vedia vlastne Guatemalčania miestni, teda okrem týchto vykrádačov, že čo tam majú, aké poklady pod zemou?
V zásade áno, aj keď práve napríklad prostredníctvom tých našich robotníkov, ktorí už tých 15 rokov, mnohí z nich sú akože stálice, takže s nami chodia, tak je robená ako keby aj tá osveta, že to potom vedia šíriť aj v tých svojich komunitách a v niektorých tých mestečkách alebo tých dedinkách sú aj takí nadšenci, ktorí napríklad skupujú, ak sa tam niečo také vyskytne do svojich takých lokálnych múzeí, kde sa snažia zachrániť aspoň to, čo je a aby to neodchádzalo všetko preč. Takže už samozrejme je pre nás ako pri archeologických objektoch veľmi nie až také teda dobré, keď to nevidíme v tom kontexte, že ako to nájdeme, kde sa to nachádzalo a tak ďalej, lebo to nám vždycky tiež povie veľa. Mm-hmm. Ale vždy je lepšie, keď to skončí v nejakom lokálnom múzeu, jasne, ako u niekoho na polícii.
Samozrejme, jasne, chápem. Vy ste mi spomínali ešte jednu vec, že to mesto, ktoré ste objavili, Vy ste ho potom zahrabali. Najprv som nechápal, potom som sa s tým stotožnil a príde mi to teraz úplne logické, ale veď vysvetlíte priamo vy teda, že prečo.
Áno, my v tých mestách samozrejme nachádzame rôzne druhy objektov. Jednak sú to stavby a štruktúry, ktoré teda sa snažíme zdokumentovať, snažíme sa ich aj na základe toho lidaru a aj meraní, ktoré robíme na mieste, zvizualizovať, urobiť 3D vizualizácie tých miest a podobne. A potom sú to objekty, ktoré sú napríklad kamenné, ťažké stély, monumenty, ktoré...
Čo je stéla?
Stéla je monument, keď si predstavíte ako keby kus kameňa, ktorý je vysoký často nejaké 2 metre a je pokrytý nejakými hieroglyfmi alebo nejakou ikonografiou. Aha. A tieto stély oni stavali ako panovníci na počesť rôznych významných udalostí, na kalendárne, na završenie nejakých kalendárnych cyklov a podobne. Mm-hmm. A tie stely sú kamenné, čiže oni sú dosť ťažké na to, aby sa nejak zbalili a prenášali. Takže takéto objekty alebo veľké kamenné sochy sa takisto zdokumentujú. Teraz veľmi často využívame fotogrametriu, to znamená, že si to tak nafotíme, že si to takisto vieme už potom pozerať v počítačoch 3Dčkovo, vieme s tým pracovať a vieme to vyhodnocovať, interpretovať a nepotrebujeme to fyzicky mať v rukách. No a my ich tam vlastne nechávame na tých miestach zahrabané. Aj z toho hľadiska, že tým, že nie sú zreštaurované, tak môžu podliehať poveternostným vplyvom a preto ich vlastne nemôžeme nechať odkryté a voľne vlastne prístupné. A potom už vlastne guatemalská vláda musí rozhodnúť, že či teda sa dajú peniaze na nejakú rekonštrukciu a či budú prístupné aj verejnosti ako Jasne. Nejaká pamiatka. Hej. No a potom sú menšie objekty, ako napríklad keramika a podobne, a to samozrejme so sebou odnášame. Máme v Guatemale aj laboratórium, kde ešte spracovávame napríklad presne, že črepy, keramiku, malé objekty.
Ale to už teraz zostáva v Guatemale.
A to všetko hej, zostáva v Guatemale, presne tak. Aha. Nemôžeme nič nosiť inde. A tam sa to spracováva a to sa potom odovzdáva vlastne do guatemalských múzeí a depozitárov.
Primitívna otázka, čo z toho vy máte? Radosť len, Pane alebo
Bože,
čo?
Vedomosti pre nás a dúfajme, že tak celkovo, akože pre ľudstvo. Lebo tá majská civilizácia je zaujímavá aj v tom, že jednak teda o nej ešte všetko nevieme ani zďaleka, pretože je ešte veľa tých vecí a miest poskrývaných. A zároveň je zaujímavá aj tým, že prešla niekoľkými kolapsami, ktoré niečím spôsobili, že tá vyslovene rozvinutá civilizácia zrazu skolabovala a stratila vlastne na svojej významnosti. Obyvatelia opustili krásne, obrovské 70-metrové pyramídy a obrovské mestá. Vlastne vieme, že v tej oblasti pralesnej na základe nejakých výpočtov bolo až 15 miliónov ľudí, takže to bola veľmi rozvinutá a civilizácia nie len z hľadiska teda toho počtu obyvateľov, ale aj tých vedomostí, ktoré mali. A spôsobili si niekoľko sami sebe možno faktorov, alebo teda vplývalo na to niekoľko faktorov, ktoré spôsobili to, že skolabovali. No, to by
čo
pre nás...
Čo za tým bolo?
Pre nás by to mohla byť celkom ako taká poučná vec, pretože tie veci, ktoré sa u nich vyskytli, si môžeme tak pomaličky odfajfkávať aj u nás.
No dajte aspoň niekoľko.
Tak napríklad boli veľmi nešetrní k svojmu životnému prostrediu. V zmysle tom, že si vyrúbali takmer všetky stromy, ktoré mali, pretože ich stavby boli veľmi krásne dekorované vápnom, ktoré oni hasili. To znamená, že mali hasené vápno, na čo potrebovali strašne veľa stromov. A tým pádom si pomaličky ničili svoje životné prostredie. K tomu prispelo potom ďalej asi aj to, že alebo teda to vyústilo aj do toho, že došlo k suchám, ktoré boli mnohoročné, takže úroda už nebola dostatočná. Zároveň ale tie roky predtým, kedy sa im darilo, spôsobili tú populačnú takú explóziu, že už ich bolo veľa. No a to, že ich bolo veľa, ešte bolo aj o tom, že tá spoločnosť ako taká už bola veľmi štrukturovaná a už to nebol len ten jeden svätý panovník, ktorý má spojenie s bohmi a dokáže zariadiť dážď a tak ďalej. Ale už to bol, už každý pán chcel byť pánom a chcel mať proste svoje paláce, chcel mať svoje vymoženosti a tak ďalej. Takže dochádzalo potom samozrejme ku konfliktom, začali vojny a je to niekoľko asi javov, ktoré sa v určitom momente stretli, až teda tá civilizácia skolabovala v zmysle tom, že tí obyvatelia opustili tie nádherné mestá. Určite tam došlo aj k úbytku toho obyvateľstva a hlavne potom došlo k strate celkovo ako keby tej znalostnej spoločnosti, ako tých znalostí, ktoré mali o astronomii, o umeleckých vyjadrení a tak ďalej. Úplne sa to sploštilo a už v podstate mnohé z tých vecí sa nikdy neobnovili. Takže...
No, trošičku zimomriavky nakrváte, čo mi to len pripomína. No. Dobre.
Nemáme ako jednotnú teóriu, zatiaľ nebola potvrdená nejaká jednotná teória na ten hlavný kolaps, ktorý nastal okolo roku 909 v tej majskej civilizácii, ale všetko toto hralo úlohu.
Dobre, naspäť sa vrátime do Guatemaly, konkrétne k vašej česko-slovenskej skupine. Koľkati ste vlastne boli z Československa, alebo z Čiech a Slovenska?
Dokopy nás bolo 6, to bolo to vlastne to gro, ktoré ten projekt kvázi viedlo, spolu teda potom s tými guatemalskými kolegami. Takže, ale celá tá naša partia počas minulej sezóny, to bolo 25 ľudí.
Hej. Takto sa spýtam a bude to možno, že čudná, že až taká prakticko-pragmatická otázka, že však to nemôže byť lacné. Ako dostať tam jednak ľudí, ktorí sú fundovaní niekde v pralese, ich nechať, dajme tomu, 8 týždňov, o všetko sa im postarať, potom ešte tunak kooperovať s ostatnými nejakými výskumnými týmami, s univerzitami a tak ďalej, zabezpečovať technológie, že to musí strašne liesť do peňazí. Kto platí, prosím vás, toto?
Áno, to je taká otázka, ktorá by sme boli radi, aby nás nemusela trápiť, ale trápi nás často. To je financovanie tých výskumov, ktoré by sme veľmi radi mali nejak zabezpečené aj možno z nejakých verejných a štátnych zdrojov. Bohužiaľ sa nám to v poslednej dobe nedarilo. Tak sme sa obrátili na nadáciu Neuron v Prahe, ktorá má každý rok svoju súťaž o expedíciu Neuron, kde sa nám podarilo teda zvíťaziť a tým pádom sme získali od nich podporu na tento archeologický výskum v hodnote 1 milióna českých korún.
Super, dobre. A teraz robíte viacero aktivít, kde vlastne prezentujete ľuďom jednak teda túto vašu akciu, čo ste boli naposledy, ale aj vlastne majskú kultúru ako takú. A akým spôsobom vlastne je o to tunak na Slovensku záujem, že čo nás majú čo zaujímať nejakí Majovia, ktorí už aj tak dávno zomreli? Ako to je?
Podľa toho, ako vidíme z hľadiska účasti na rôznych takýchto popularizačných aktivitách, si myslím, že to ľudí zaujíma.
Super.
Jednak je to aj také trošku exotické. Druhá vec je, že je to aj zaujímavé práve z hľadiska toho civilizačného, tých kolapsov a podobne. Tí Majovia majú akože taký ten spirit z hľadiska toho, čo sa u nich udialo. No a potom je veľmi dôležité aj to, že je tu naozaj svetová odbornosť v tej majológii a ľudia...
U nás, ako v Čechách na Slovensku? Tak
áno, na Slovensku.
Zaujímavé.
No v podstate pán profesor Kováč, ktorý je takým lídrom celého tohto majologického výskumu u nás na Slovensku, je veľmi uznávaným svetovým expertom a keď to porovnáme, tak napríklad z okolitých krajín je majológia na takejto úrovni rozvinutá len v Poľsku, Poľsko a Slovensko. V Maďarsku, v Rakúsku alebo v Čechách nie sú takí experti, ako my máme na Slovensku. Mm-hmm. Keď sme začínali s tým lidarom, ako som hovorila, v tom roku 2016, tak Slovensko bolo jedna z piatich krajín, ktoré sa do toho projektu, toho lidarového skenovania dostali. Z toho traja boli Američania, jedni Francúzia a Slováci. Takže,
no, to je super.
Takže my vôbec tu nehráme druhé husle, práve naopak. A pri tých výskumoch určite prichádzame s objavmi, ktoré potom menia vlastne celkovo vedomosti o majoch celosvetovo. Mm-hmm. Takže my sa snažíme popularizovať túto tému medzi širokou verejnosťou a prinášať im naozaj informácie a poznatky, ktoré inak by možno v niektorej inej krajine sa k tomu ani nevedeli ľudia dostať.
No dobre, a teraz sme sa dostali k poslednej otázke nášho rozprávania, že keď sme niekoho tak vyslovene nahňaňali týmto rozprávaním, že kde teda môže získať nejaké ďalšie informácie?
Áno, my sme založili občianske združenie práve na popularizáciu majskej civilizácie, majskej kultúry, či už histórie, alebo aj súčasnosti. A na stránke www.promaja.sk sa môžu dozvedieť rôzne nové informácie. Mm-hmm. Máme na Facebooku skupinu Promaja, história a súčasnosť majského sveta, kde takisto prinášame novinky. No, najbližšie máme naozaj jedinečnú príležitosť, ktorú dávame verejnosti, a to od 23. do 26. mája sa práve v Bratislave na Filozofickej fakulte bude konať tzv. Bratislava Maja meeting, ktorý je ale prístupný aj verejnosti. Je to jednak sympózium o objavoch, ktoré v Guatemale robíme, a potom je tam aj trojdňový workshop, kde naučíme verejnosť čítať majské hieroglyfy.
No.
Takže za pár dní môžu odísť s tým, že keď uvidia kamenný monument s majskými hieroglyfmi, tak už budú vedieť, ako na to. Takže je to podľa mňa jedinečná šanca, a kto bude mať chuť stráviť tieto 3 dni s nami, tak informácie určite nájde práve na tých sociálnych sieťach Promaja alebo na tej web stránke.
Iveta Puchovanová, majologička, veľmi pekne ďakujem, že sme dnes boli spolu v Guatemale. Dovidenia.
Ďakujem, Maja.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.